Ozod suhbat eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
O'tgan haftani juma kuni gaplashdik-ya siz bilan. Juma kuni gaplashdik, Ozod nazar qildik. Kecha ko'rib qoldim, YouTube'dagi bir blogerga suhbat beribsiz va aytyapsiz, Adabiyot gazetasi sizni gazetangiz. Soxta soni chiqdi 24 iyul kuni deb. Shundaymi?
Aha. Shu rostini qo'limda turibdi.
Qog'oz shaklidami?
Qog'oz shaklida bo'lganda ham sifatli qog'oz shaklida. Toza offset qog'ozda, gazeta qog'ozidan 2 barobar qimmat turadi. Toza qog'ozda chiqarishgan. Printerda, rangli printerda chiqarilgan. Birinchi va oxirgi betlari rangli sahifasi. Ichkarisi endi oddiy nimada qilingan toza qog'oz ishlatilgan, bunga pul ayalmagan va eng yomoni o'sha eng oxirida gazetani qonuniyligini ta'minlaydigan nimasi bor. Eng oxirida o'sha gazeta qaysi bosmaxonada bosilgan degan ma'lumot bo'lishi kerak. O'sha ma'lumot yo'q, bosmaxonani nimasi ko'rsatilmagan, noqonuniy nimasi bo'lganligi uchun hech qanaqa bosmaxona ko'rsatilmagan.
Gazeta 24 iyulda chiqarildi, chiqqan-a?
Ha, 24 iyulda turibdi, mana qo'limda turibdi. 24 iyul sanasi bilan chiqqan Adabiyot gazetasi deb nima qilingan. Faqat men doim 24 betdan chiqarardim. Bular ko'pda ozgina ekonom qilganmi, 16 bet qilib chiqarishibdi.
Sizni qo'lingizga qayerdan tushib qoldi bu gazeta?
Mani qo'limga bu domlaga kimdir 4 dona domlani asabini o'ynatganda 4 dona tashlab ketishdi.
Kim u domla kim? Domla kim?
Domla Qidirnazar Allaqulov. U kishini qo'llariga tashlab ketishi asosiy bu yerda Qidirnazar Allaqulov haqida sof hozir aytaman. Professorda nagranglari degan Qidirnazar aka haqida peletonnoma bir narsa yozilgan.
Mundarijasini alohida gaplashamiz. Keling hozir texnik tomonlari. Qancha chiqqan tirajı to'g'risida ma'lumot bor?
Tirajini 2000 ta belgilashgan. Qancha chiqqanligi endi faqat o'zlariga ma'lum. Va buni bemalol shaharda mana do'konlarga olib borib, xufiya qali do'konchilar endi O'zbekistonga qiziqadi-da, endi gazeta ham, bizga ham sar nomi chiqib qolgan. Ularga nech puldan bergan, bular endi 10 mingdan sotib yotib ekan. Birinchi do'konlarda hozir men matbuot tarqatuvchi rahbar bilan bog'landim. Ular darrov ertaga surishtirish ishlarini olib boradigan bo'ldi. Bu xabarni ham men bugun eshitdim. Shu qadar hali bemalol, mayli endi 5-6 ta chiqarib turib, domlani asabini buzgani, ichida Jahongir Muhammad haqida peleton yozilgan, uni berishgan va tepasida muallif minbari deb mani nomimdan chet yerda yurgan nimalarga vatanga bosaman, vatanga qaytib kelaman, vatansanlarga zor emas degan jini ketdi gaplarni yozishgan, mani rasm qo'yishganda muallif minbari degan muallif haqida muallifni familiyasi yo'q. Endi muharrir minbari deganda mayli muharrir kimligi gazetani oxirida ma'lum.
Yana qanday materiallar bor u yerda?
U yerda endi asosiy material mana birinchi betda o'sha yoki yaqin o'tmishga sayohat yoki professor va nayranglari haqidagi maqolani anonsi berilgan. Keyin muallif minbari qilib mani nomimdan bir ozgina bir narsa berilgan. So'ldan bir qismida keyin siyosiy partiya shakllanish va rivojlanish jarayoni degan bir rasmiy bir maqolani berishgan. Keyin yana bir to'rtdan bir qismida Jahongir Muhammadov nimani xohlaydi degan maqolani anonsini berishgan. Maqolani davomi ikkinchi betda ketgan, ikkinchi betda deyarli asosiy qismini olgan va buni aniqladim. Qurbon Eshmatov degan jurnalist yozgan ekan, men u bilan bog'landim, haqiqatda maqolani men yozganman dedi. Tan oldi, u fermer degan jurnalda ishlaydi va menga qanaqa qilib yetkazganligini aytdi. Shogirdlarim shu yetkazgan bo'lishi kerak, 10 kun oldin yozuvdim dedi. U tan oldi, Qurbon Eshmatov degan odam yozgan ekan. Endi buda ichidak degan odatdagi maqolalar haligi mani pochtamdan chiqishi kerak bo'lgan maqolalarni pochtamdan buzib qolishgan. Endi bularni o'zini qo'lida keyin pochtaga kirish qiyin emas. Mana Safar Olloh yozdi bir betlik she'rlari o'zi chiqishi kerak bo'lganda keyin bu yerda yana Ogahida Pushkin degan maqola, Komil Avalg'in 2 betlik maqolasi. Bular haqiqatda mani o'zim pochtamda turgan va Jo'ra Qofil degan odamni maqolasi 4 betlik kitobxonlik yozuvchilik maktabi shu haqdagi bir pochtamda turgan, anchadan beri turgan maqola. Keyin siyosiy shoir Nazar Shukur o'chib ketgan Nazar Shukur haqida Qozoqboy yo'ldoshevni maqolasi va uni she'rlari shunaqa nimalarga aralashtirib berishgan, lekin qayerda bitta maqsad, bitta nima bo'lgan asosiy maqsad domla haqidagi va professor nayranglari qilib Xizr Nazar Xoloqul haqidagi feletonnoma narsa bo'lgan. Buni ikki bet qilib berishgan 15-16 betda va boshida birinchi betda hamos bo'lgan, keyin asosiy narsa shu Jahongir Mamatov bilan nima haqidagi feletonnoma pamflet asosiy shu maqola uchun qilingan shu gazeta.
Baxtiyor aka, demak gazetani bu soniga sizning bosh muharrir sifatida hech qanday aloqangiz yo'q, a?
Aloqam yo'q. Chunki aloqam yo'qligini shundan bilsa bo'ladiki, birinchidan bosmaxonani ko'rsatilmagan qoidasi bo'yicha men buni bosmaxonaga ko'tarib borishim kerak, bosmaxonaga to'lov qilishim kerak. Bosmaxonaga to'lov qilganimdan keyin u menga nimani maqolalarni olib paket qilgandan keyin bir dona shu kelayotgan maqolalarga bosishga ruxsat sifatida va bosishga ruxsat beraman deb bosh muharrir sifatida qo'l qo'yib berishim kerak. Ertangning bir joyda xato ketib qoladigan bo'lsa man ular solishtiradida bosishga ruxsat deganimdan ayb o'yingiz ekan deydi, ayb bo'ladi bo'lsa ayb bo'ladi bo'ladi, albatta hech qanaqa nima bo'lmaydi, o'zgarishlar bo'lmaydi, hozir elektron haligi nima shaklda shu narsalar yo'q. Chunki bosmaxona bo'lmagandan keyin hech qayerda izi ham yo'q, bosishga ruxsat kerak degan nima ham yo'q, xullas shunaqa narsa.
Yo'q, balki Baxtiyor aka, savolim ahmoqona eshitilishi mumkin, lekin berishim kerakda baribir. Balki siz karantin lagerlarida saqlangan paytingizda bosh muharrirlik vakolatini redaksiyangizda kimgadir o'tkazib bergandirsiz, redaksiyasiz chiqargandir bu gazetani.
Endi qarang, endi bu gazetani bir fojiali tomoni shundaki, gazetada mendan boshqa odam ishlamaydi. Man o'zim ham Robinzon Kruzoga o'xshagan, o'zim shu orolni qiroli, o'zim shu mardikori, mendan boshqa odam ishlamaydi gazetada. Chunki men boshqa odamni xodim sifatida ishlashga moliyaviy imkoniyatim yo'q. Men faqatgina shu gazetani bir joyda bir dizayner bilan maket qildirtirib olaman va keyin shu bosmaxonaga to'lovni qildiraman. Bu nimani gazetani o'ziga xosligi shundaki, men o'zimdan boshqa odam ishlamayman, shtatda bitta o'zimman. Demak, men sizga vakolatan berolmayman, vakolat bermagan edimman. Agar vakolat berganimda vakolat bo'yicha bemalol qilardim va so'roq savolni u bilan qilardim.
Baxtiyor aka, gazetani stili, maketi o'sha oldin siz chiqarib turgan gazetaga o'xshashmi?
Xuddi o'zi, faqat 16 bet. Xuddi o'zi, hech qanaqa bu yerda hech qanaqa e'tiroz yo'q. Nimalarga joylashishi, boshqa nimalarga joylashishi, tepasida shapkasi adabiyot gazetasi qilib chiroyli qilib qizil ko'k ranglarda bosilgan, stili haqida mutlaqo nima yo'q, e'tiroz yo'q. Faqat e'tiroz shu ichidagi gazetada maqolalar man ruxsatimsiz va manzir odamga qarshi feletonnoma nimalar va kecha bayonotimda ham aytdim, bu qanaqa endi tuturuq so'zligi, ikki xil ma'noda kirishi mumkin. Man o'tgan sonda Safar Ostonovda feleton qildim va undan Xizr Nazar Allohqulovni ijodiy ta'rifladimdan keyingi sonda Xizr Nazar Allohqulov haqida feleton qilyapman. Bunda ikki xil ma'no chiqadi. Bitta ma'no shuki, karantin sharoitida mani kimdir qayta ishlaganda va mani shu ishlarga majbur qilganda, majbur qiladigan bo'lsa man unga rasmiy qo'l qo'yishim kerak, rasmiy chiqarishim kerak va keyin odamlar tavqilanadi degan holda ham bezib turaverishim kerak. Man odamlar bir xil desa tushunardi, demak idoralarni qo'liga tushganda ular qayta ishlagandan keyin shu bilan 180 gradusga almashganda ba'zi bir zurnalist og'aylarimizdaqa.
Kim qilgan bo'lishi mumkin bu ishni?
Endi man hozir kim qilganligini bilganimda albatta bu darrov kerakli joyga yetkazardim. Men hozir tagini nima qildiryapmiz, kecha domla bilan maslahat qildik, buni albatta kerakli joylarga shikoyatlar yozildi, davlat xavfsizlik xizmatiga, bosh prokuraturaga, matbuot agentligiga yozildi.
Shuni so'ramoqchi edim, yozib topshirdinglarmi shikoyatlarni?
Yozib qo'ydik, ertaga topshiramiz. Bugun o'qidik, chunki kechasidan bayonotni qildirdik, ulgurmadik. Nima ham tashqi tafsilar borda sizlarga tushunarsiz bo'lgan, faqat shu O'zbekiston aholisiga 10dan keyin biz transport yurg'izilmaydi shaharda. 10dan keyin transportda yursangiz darrov shu yerda karantin qoidalarini buzding, Vazirlar Mahkamasining qarori uyida buyurdi deyildi, bu borib nima qildiradi, jismoniy jihatda uyga bo'lmadi, ertaga bu ko'chmalar topshiramiz.
Adabiyot gazetasini soxta soni chiqqani to'g'risida men ijtimoiy tarmoqlardan bildim. Qarasam YouTube'da ham siz kecha o'sha ko'zgu blogeriga bergan suhbatingiz turibdi, uni eshitdim. Demak, bu ijtimoiy tarmoqda chiqqandan keyin juda ko'pchilik bildi degani bu. Lekin men bugun O'zbekistondagi ko'pchilik kiradigan, ko'pchilik o'qiydigan saytlarga kirib qarasam, bu voqea haqida hech qanday xabar yo'q. Adabiyot gazetasini, butun boshli gazetani soxta soni chiqishi bu voqea. Lekin bu haqda hech kim yozmayapti. Balki men ko'rgandirim, ko'rmagandirman, lekin ataylab izladim, Adabiyot gazetasi deb, Baxtiyor Karim deb izladim, lekin hech qanday material ko'rinmadi. Qanday tushunish mumkin buni? Nima uchun?
Men o'zimdan tushunmayman. Masalan, karantin sharoitida karantinga tushgan dedim va karantindan bog'liq juda ko'p nimalardan nimasidan qayg'urdilar, BBC, Amerika ovozi qayg'urdi, lekin mahalliy va o'zini nomdor deb hisoblagan makunuzna boshqalar biror qiziqqani ham yo'q. Shuncha degan narsalarni bemalol bir nimaku bu jamiyat hayotidagi muhim bir nimaku, birontasi bir qiziqqani ham yo'q, birontasi bir nimani ham qilayotgani yo'q. Bularni endi o'zini tog'orasi bor shekillida, aka tog'orasiga chiqqan narsani beradi. Bo'lmasa o'sha xususiy telekanallar bor, bularga masalan ikkimasi o'zini dog'dorlikka solib shunaqa bo'pti desa ham bo'ladi, lekin bularni o'zi belgilab qo'yilgan tog'orasi bor shekillida, shu tog'orasidan chiqib ketolmaydi. Va bu Adabiyot gazetasi qanaqadir bir muxolifat partiyaga aloqador rahbari sifatida bu manimcha qabul qilishmayapti. Sizlar o'sha rasmiy saytlarda shu narsani ko'rmaganligingizni izohi manimcha shu bilan bog'liq.
Kechagi YouTube'da e'lon qilingan suhbatda ham aytyapsiz, qandaydir noma'lum shaxslar qilgan ish bu deyapsiz. Tashkiliy jihatdan sizni gazetangizni navbatdagi sonini siz qandaydir noma'lum shaxslar borib bostirishi mumkinmi, mumkin emasmi?
Mumkin, noqonuniy bitta printer oladi, printerdan oladida bitta maketchini oladi, maketchiga pul bersa, maketchi joylab beradi, haqini beradi.
Yo'q, bosmaxonada.
Endi kecha o'sha savolga o'sha nimaga javob bergandim. Hozir bosmaxonani ham imkoniyatlar ko'payib ketganda mini bosmaxonalar bor. Mini bosmaxonalarda shunaqa mana Gestan formatida bosadigan printerlar bor. Rangli printerlar bor, oq qora printerlar ham bor. O'shalarga shu gazeta formatida qog'oz tushib, bu yerda gazeta chiqib ketaveradi. Endi rasmiy bu nima uchun buni aytyapman, buni kecha ta'kidladim. Buni rasmiy o'sha gazeta qog'ozida bosganda, gazeta qog'ozini bosadigan bosmaxonalarda o'zini tishib bo'ladi va o'sha xufiya gazetalar bosilganda uni tishiga qarab qaysi bosmaxonada bosilganini biladi va darrov tumshug'idan olishadi o'sha bosmaxonani. Lekin bu bunaqa bosmaxonada bosilmagan, sifatli qog'ozda rangli printerlarda, rangli printerlar deyarli hamma juda ko'plikda oriladi, bor buda tishi ham bo'lmaydi, izi ham bo'lmaydi, bemalol chiqarish mumkin. Man kecha kunicha aytdim, mana bu rasmiy bu gazetani chiqargan odam ertaga hukumatga qarshi baraka ham chiqarishi mumkin. Shuning uchun shu bu oddiy bir adabiyot gazetasi yo bir dordan qochganlarni gazetasiga e'tiborsizlik qilgandek qilmanglar, bu tagida boshqa bir nima bor. Bugun mana nimani qilgan bo'lsa adabiyot gazetasi degan bo'lsa, ertaga xalq so'zi yoki yangi O'zbekiston degan nom bilan ham qilishi mumkin bu kuchlar. Shu kuchga aytdim, nimaga nima qilinglar dedi. Mana bo'lsa kecha shu bayonot bergan bo'lsam, mana bugun deyarli kun oxiriga yaqinlashyapti, bironta bir rasmiy tashkilot, masalan prokuratura qiziqishi mumkin edi bayonotni ko'rganda ham, shu jamiyatni o'ylaydigan, shu davlatni o'ylaydigan bironta bir rasmiy odam menga qo'ng'iroq qilib nima bo'lganini shuni bir tushuntirib bering degan nimani hech kim savolni bergani yo'q.
Tamam. Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim bilan suhbatlashdik.